Mogu reći samo da sam ponosna što danas i kao građanin i kao poslanik imam priliku da potpišem ovu peticiju i sigurna sam da će po prvi put političko Sarajevo da vidi šta je srpsko jedinstvo. Vidim da širom Republike Srpske su građani izuzetno zainteresovani za potpisivanje ove peticije. Pored Oboja to se dešava i u našoj komšijskoj Bijeljini. Tako da mnogo nam se sugrađana javlja iz dijaspore koji pitaju kada mogu doći, kako mogu doći, naravno koji imaju naše državljanstvo, da daju podršku građanima Republike Srpske, opstanku Republike Srpske i svemu onome što je nametnuto i što je van civilizacijski presedan koji se desio posle toliko godina u Bosni i Hercegovini, koji se nigdje na svijetu nije desio, da vam neko oduzme pravo na mišljenje i pravo na govor.